My si túto otázku kladieme veľmi často. Naliať teraz do toho fakt veľa peňazí, naliať, nahajrovať extrémne veľa ľudí, proste urobiť to veľké boom a urobiť svetový. To je, že all in. Pre mňa to je all in. Proste máš investora a je to všetko alebo nič. Takto ideme proste na istotu. You're listening to Business Talks.
Prišiel z Ameriky a z trojmesačnej stáže sa stal Jobsnou. Americký sen? Uvidíme, ak firmu Contentino dovedie k exitu. Ale poďme pekne po poriadku. Contentino vznikol z agentúry Triad, začali dvaja a postupne rastú. Už teraz sú svetoví, sales a obchod robia z Bratislavy a nemajú externé investorské peniaze. Zatiaľ ich ani nechcú, ale Bohumil Pokštefl priznal, že s investormi je v kontakte a nikdy nehovor nikdy. Ako sa dá rásť svetovo z Bratislavy? Koľko na to treba peňazí a ľudí? Či to ide aj online? Všetko sa dozvieš v rozhovore Business Talks so CEO Contentina Bohumilom Pokšteflom. Bohumil Pokštefl. Vítaj v Business Talks, Bohuš.
Ďakujem.
Aký máš deň?
Fantasticky ulietaný, ale je teplúčko, čiže som mohol ešte na motorke vybehnúť a povybávať rýchlo veci.
To je krása, keď je 4. novembra v Bratislave teplo a tu nás sedíme v Contentine, famózny domček s výhľadom na celú...
Mlynská dolina.
Západný čas, presne tak. Takže krásny deň. A to sa tešíme, že si dobre naladený teda na rozhovor. A ja by som chcel teda baviť o biznise a škálovaní do zahraničia alebo otváraní zahraničných trhov, keďže... Stále mám pocit, že alebo máme my všetci pocit, že väčšinou Slováci sú zameraní na bratislavský trh alebo na slovenský, možno český, ale vy ste hneď vystrelili do viacerých krajín. Koľko máte teraz krajín?
Ja neviem, v každej krajine, kde sa robí social, tak tam asi sme, tam nejakého klienta máme. Tým, že sme online, to je to naše šťastie, že my sme online, tak tam nemáš hranice, vieš.
To dáva zmysel, ale ste zase B2B, takže ten predaj aj za hranice len nejakými PPC kampaňami a takto vie fungovať? Že vieš otvárať?
My sme presne takto začali, my sme v podstate išli go global from day one. Hej, lebo akože my sme mali prvý rok, sme obiehali nejako osobne tie agentúry a tých nejakých potenciálnych klientov, hlavne aj z toho dôvodu, že sme potrebovali mať veľmi priamy kontakt s tým leadom, s tým užívateľom, že aby sme pochopili, že čo sú jeho pains, ako rieši social, ako rieši tú kolaboráciu, schvaľovanie, plánovanie toho obsahu. Čiže preto sme sa stretávali najmä osobne, nie úplne, že by sme im to tam chceli hneď predávať. A hlavne potrebovali sme si nájsť early adopters, teda hneď prvých userov, ktorí by nám nedávali ten feedback. A dokázali sme lepšie pochopiť, že ako narábajú s tým nástrojom, ale my sme hneď nasadili Facebookové PPCčka. Hneď. A nasadili sme, že Slovensko, Česko a potom sme strieľali, že tak skúsme Belgicko, Holandsko, skúsme Maďarov a tak ďalej. Že myslím, že sme si pozreli, že nejaké krajiny a sme si povedali, že OK, tu nájdeme toľkoto a toľkoto peňazí. My sme nešli s tým štýlom, že najprv obsadíme Česko, potom Polsko, potom, neviem, Rumunsko, hej, lebo náš produkt sa dá krásne predávať inbound marketingom. To znamená, že robíš nejaký lead gen, robíš nejaký content, aj keď my sme vtedy content nerobili, a my sme išli hneď na PPCčka, hneď na konverzné kampane, kvôli tomu, že my sme nepotrebovali robiť tam nejaký branding a niečo.
Hej.
My máme riešenie na nejaký problém, čiže my sme hneď išli komunikovať, že toto je problém a toto je riešenie.
Okay.
A ten Facebook je na tom super v tom a preto nám to fungovalo. Lebo na Facebooku vizuálne dokážeš urobiť, ukázať, že ako to problém riešiš kvázi.
No.
Že my sme vedeli pekne na Facebooku cieliť social media manažerov podľa nejakých interestov, že sledujú nejakú konkurenciu prípadne alebo nejaké marketingové stránky. Na týchto ľudí my sme cielili a my sme mali niekoľko kreatív, ktoré jednoducho ukazovali, že toto je váš problém a toto je to riešenie a ten človek to hneď z toho vizuálu pochopil behom sekundy alebo niekoľkých sekúnd a my sme to už mali na to veľmi dobre pozitívne reakcie, lebo sme videli, že ľudia sa tagujú v komentároch a hovoria, hey John, this is something I've been talking about, this could help you. Hej, čiže preto ten Facebook nám takto umožnil vlastne hneď global. Mm-hmm. Na rozdiel od Google, ktoré sme mali tiež konverzné a kampane, PPCčka a tak ďalej, s Googlem je ten problém, že ty keď máš niche produkt ako Contentino, to znamená, že riešiš nejakú časť social media, že neriešiš všetko, uh-huh. riešiš to kolaboráciu, schváľovanie s klientom a plánovanie, uh-huh. tak jednoducho ty nenaťukáš do Google, že social media collaboration tool, social media tool for teams, social media tool for agencies. Ty čo urobíš, napíše social media planner alebo social media scheduler. A taký je milión. Máš Hootsuite, Buffer a nejakého všetkého. A jednoducho máš veľkú konkurenciu, to je jedna vec. Druhá vec je, že ľudia prídu, kliknú na reklamu, zaregistrujú sa, zistia, že toto nie je pre mňa. Čiže šialene veľa odpadu, strašne veľa nefitu. Uh-huh. A čiže preto tam tie adwordy na začiatku nefungovali, teraz sa s nimi hráme a fungujú, lebo už vieme ako na to. Ale jednoducho vtedy ten Facebook bol úplne že paráda. My sme mali prvých klientov, že veľkých, BBDO z Belgická.
Oh, wow.
Social Media Help, čo je jedna z najväčších social media špecializovaných agentúr v Holandsku. Vtedy sme nahrábali naozaj veľmi rýchlo, veľmi veľa takýchto veľkých klientov.
Uh-huh. No, vy ste vznikli z digitálnej agentúry Triad a oni to používali 2 roky, tam sa teda niečo vychytalo. Potom ste teda obiehali tu na lokálny market, lokálny trh a ešte ste to jemne akože čo nejak vylepšovali a potom, že dobre, už to je tip-top, alebo proste nebude to nikdy perfektné, to ste si povedali a že dobre, poďme von, hej?
Ten tool, ne, to je presne tak, Contentino nie je tip-top a nikdy asi aj nebude, lebo tam vždy budete mať robotu. Hej. Na nejakom svojom produkte a vždy to budete robiť lepšie a lepšie.
A že keď ste behali po slovenskom a tu na lokálnom trhu, tak už to bolo Contentino, ktoré bolo ready to go proste worldwide?
Nie, ono to bolo MVPčko, ktoré bolo rok a pol po tom, čo sme to začali sa do toho pustiť naplno. Ako ono to je tak, že ja som prišiel do Contentina už keď ten produkt existoval. A v podstate to bol produkt, ktorý dokázal robiť iba Facebook. Uh-huh. A dalo sa tam jednoducho iba komentovať niečo schváľovať, že veľmi limitujúce funkcie. Bolo to vtedy, myslím, že docela zabagované. Uh-huh. Ale fungovalo to a riešilo to ten problém. A čo bolo super je, že my sme to brali vždy tak, že jasné, my sme proste na začiatku, hej, že my sa učíme, že dajte nám feedback. A veľmi veľakrát nám jednoducho tie fuck-upy alebo problémy tí užívateľia boli ochotní odpustiť. Mm-hmm. Lebo sme boli malí, lebo sme s nimi napriamo komunikovali, lebo sme budovali ten vzťah a jednoducho chápali, že jasné, že proste je to malý tool, ktorý teraz vznikol, ale je to super, držíme im palce a tým našim feedbackom vlastne im pomôžeme to urobiť tak, aby to fungovalo poriadne, plus tým, že nám, im dáme ten feedback tomu Contentinu, tak tam urobia veci, ktoré my potrebujeme. Mm-hmm. A to sa dialo prvé 2 roky, že non-stop. Že nám jednoducho, my sme nemali nejaké produktové plánovanie, ako máme teraz. My sme mali to, že prišiel nejaký klient, povedal, že toto nám tam chýba, toto tam správte. Keď to bolo niečo rýchlo urobiteľné a dávalo nám to zmysel, tak sme to urobili. Keď to bolo niečo dlhodobejšie, tak buď nám to zaplatili, alebo tam boli nejaké bartre a nejaké dohody, hej, že všetky funkcionality, skoro všetky, 99% vecí, ktoré v kontente sú, tak sú na základe toho, že nám to niekto povedal, že toto tam chceme.
Mhm, mhm, OK. A keď to už dobre povedali to, tak išli ste na zahraničný trh, pustili ste performance PPC kampane, to bola iniciatíva Triadu, alebo oni vám to poradili, alebo to už proste...
To sme nejako kolektívne vtedy na to nejako prišli, neviem, koho to bol nápad, že poďme robiť PPCčka, možno som to bol ja, možno to bola Maji, možno to bol Marek Mrázik, to ja neviem.
No jasne.
Už si nepamätám.
OK, ale celkom akože ambiciozne, že dobre, že ideme sellovať nejaký produkt, ktorý ani veľmi nikto nepozná PPCčkami, ale zase keď pomenuješ problém ľudí a vtedy to zjavne ešte teraz je aká konkurencia? Keď to porovnáš vtedy s tým rokom? Že vedel by si aj teraz takto rozbehnúť zase, že keby si išiel launchovať niečo nové, tak zase to skúšaš.
Ťažko povedať, lebo teraz sa už riešia trošku iné problémy. Hej. No. Akože dokázali by sme to opäť launchnúť, stále to schvaľovanie approvals a kolaborácie je stále problém. Ale ten produkt by musel byť trošku iný tým, že Facebook mierne upadá a Instagram ide hore, tým, že LinkedIn ide hore a my sme vtedy nemali LinkedIn.
Hej.
Čiže niektoré, musel by ten produkt byť trošku iný. Ale hej, je tak, ako si povedal. A čo sa týka konkurencie, tak máme a my sme vtedy mali obrovskú konkurenciu. Ale bola to kvázi, my považujeme za nepriamú konkurenciu. Sú to tí starí dinosauri, ako Hootsuite, Buffer a podobne. Čo mimochodom, my berieme veľmi veľa klientov z Hootsuite a máme na to aj konkurenčné reklamy, rôzne články, porovnávacie a tak ďalej, lebo...
Vidím, že na vašom webe máte samotné blogy, že versus Hootsuite, versus Sprout Social a podobne.
Hej, hej. Čiže vieme, v čom sme lepší, vieme, v čom sú oni lepší. Netajme sa tým, je to tam veľmi, myslím, že úprimne a transparentne povedané, že jednoducho ten výber je na vás, že ak riešite tieto problémy, tak my ich vieme vyriešiť, ak riešite tieto problémy, ako napríklad Instagram scheduling, čo my sa s tým trápime už rok a pol, že to nemáme, lebo to nevieme mať, nemáme k tomu API, tak im odporúčime niečo iné ako Later a podobne.
Mhm, OK. A akože to Instagram blokuje, alebo...
No, Instagram, API, schedulovacie, to je privátne. Majú to len Facebook marketingoví partneri a to je taký nešťastný príbeh, že dostali to tí, ktorí sú s Facebookom už dlhé roky. Hootsuite, Buffer, Later a tak ďalej. A my sme sa snažili stať Facebook marketingový partner, ale tým, že sme taký nový nástroj, tak sme to jednoducho nestihli a mali sme tú prihlášku zrovna v tom čase, že posledné kola sme mali zrovna v tom čase, keď prišiel Cambridge Analytica škandál. Oni celé toto partnerstvo nejako uzavreli, potom sa to neriešilo veľmi dlho a teraz majú oni úplne iné ciele, že čo od tých toolov očakávajú. Oni chcú od toolov, aby robili artificial intelligence, aby všetko automaticky postovalo, aby to dokázalo vytvárať kreatívu za nich, aby to nahradilo reklamnú agentúru, čo Facebook sa netají, že reklamné agentúry sú pre nich zbytočný článok v tvorbe reklamy.
Aha,
hej,
aha.
Čo my s tým nesúhlasíme, lebo jednoducho kreativita sa nedá nahradiť.
Hej.
Čiže oni si idú takýmto smerom. Čiže tamto celé padlo a tým pádom komunikujeme s Facebookom už pomenej a len si dávame updaty. Je tam nejaká nádej, že by nám to dali. Tam ale musíme jednu vec spraviť. Nebudem hovoriť, že čo to je, ale je tam nejaká nádej. Ale my už to ani nesľubujeme našim userom a klientom. My sa skôr snažíme robiť nejaký workaround. Teraz máme opäť nejaké dve možnosti, ako to spraviť, aby to aspoň nejako uľahčilo tú prácu. Ale hovorím, že ak je to freelancer, ktorý má na starosti 8 Instagramových pages, tak jasné, že nás nebude používať. Ak je to agentúra alebo väčšia firma, ktorá má tie procesy jednoducho nejako nastavené a tá komunikácia nejako funguje a to plánovanie je komplikovanejšie, tak my mu to vieme uľahčiť, lebo to je ten najväčší pain. A to, že si musí vypostovať cez mobil, alebo teraz to bude dokonca tak, že cez Creator Studio, tak... Jasne, nie je to úplne smooth, ale ten naozajstný pain, ktorý majú, im lepšie rieši content, no preto s nami ostanú. Je pravda, že nás to spomaluje v raste. Bojím sa povedať to percento, ale minulý rok to bolo nejakých 20%. V raste nás to spomalovalo, tento rok to môže byť približne rovnako. Čiže je to fakt, že je pre nás extrémny bôľ, ktorý sa snažíme vyriešiť, ale... Bohužiaľ, taký je biznis.
Čo si myslíš, že keby ste mali aj ten Instagram, túto jednu jedinú stránku, ktorá je vlastne takmer svetová jednotka, tak môžete byť úplne inde. Hej, že môžete...
Keby sme toto mali, tak my zrujnujeme našu priamu konkurenciu. Máme to, čo som nespomenul, máme tri priame konkurencie, jedno sú Rumuni. Bohovi, ako sú veľkí, počul som, že ich je 20, oni dostali nejaké väčšie investície, ale mám pocit, že sa zamerávajú skôr na... menšie agentúry a nie sú úplne taký smooth a tým, že majú investora podľa robia chyby, že snažia sa strašne veľa userov mať.
No.
Že ľudia majú ten fokus na ten exit, že im nejde o to, aby boli zdravá firma. Oni proste potrebujú ten lead gen. Potom sú to Kanaďania, tí sú väčší ako my. ale ich je počuť hlavne na americkom trhu. Oni tiež dostali nejakú investíciu veľmi veľkú, ale sranda je to, že my o tej konkurencie vieme, ale nikdy nás tí lídi, ktorí prídu k nám, neporovnávajú s tou konkurenciou, lebo ju nepoznajú. To priamo. Že oni nás väčšinou porovnajú s tým Hootsuite, alebo Sprout Social, alebo s niečím iným, že jednoducho neporovnávajú nás s tou priamo konkurenciou.
No, tak keď sa vrátime k tomu biznesu, tak ty všade vyhlasuješ. Akože netajíš sa tým, že investora sa nikdy nemali, aj keď Triad v úvode to nejako rozbehol a Triad je bývala najlepšia agentúra na Slovensku, teda vyhral nejaké ceny, takže...
Minulý rok, agentúra roka.
Bam, nech sa páči, 2018, takže slušný nejaký founder na začiatku, bo investor, ale keď hovoríš, že zdravá firma, tak jak je možné, že vám sa to darí byť zdravá firma hneď, že od dňa jedna alebo roku jedna?
Neviem, či sme zdravá firma od roku jedna, takto. Je pravda, my máme veľmi dobrý základ toho Triadu. Keby nebol Triad, tak asi potrebuje nejaký angel, aby sa to takto dalo robiť. Možno nie, neviem. My sme tiež boli veľmi, si dávali pozor na tie financie, ako sme ich míňali. My sme, ťažko povedať, koľko Triad do toho dal na začiatku peňazí, ale bol to malý seed, by som povedal.
Pod 50 alebo nad 50?
Myslím si, že to bolo nad 50, ale my sme im to veľmi rýchlo vrátili. Myslím si, že do roka, roka a pol sme začali byť cash pozitív. Čiže možno toto je to, prečo sme zdravá firma, že nemali sme toho investora a nepalili sme peniaze. Že my sme nikdy nenarábali nejako, že Marek nám dal, Marek Mrázik alebo Triad, že nám dal budget, že toto je váš budget na celý rok. Hej. Že jednoducho, že keď niečo bolo zmysluplné, na čo treba mať peniaze, tak sme sa o tom bavili.
No.
Inak sme kvázi mali, že pozerali sme sa proste hneď od začiatku na return of investment, na každú jednu aktivitu, ktorú sme robili. A doteraz sme veľmi, si dávame pozor na to, že kam, kde tie peniaze míňame. A preto v podstate sme stále cash pozitív a myslím, že tento smer, ktorý sme si zvolili, je zatiaľ fajn. Uvidíme, ako sa to zmení v budúcnosti. Ja sa bavím s investormi, sme v kontakte, myslím si, že sme pre nich teraz atraktívni.
No,
dalo by sa s tým niečo robiť. Otázka znie, že ako by sme tie peniaze využili, respektíve tak, my by sme si museli povedať, že ako chceme exitnúť a kedy chceme exitnúť. Teraz to ešte nemáme úplne definované, stále nás to baví, stále chceme robiť dobrý produkt, stále tam vidíme niečo, že kde sa dokážeme posunúť a tiež máme niektoré príklady, ktoré nás inšpirujú, ktoré sú Bootstrap, ako Basecamp, to je tiež taký kolaboratívny tool pre reklamné agentúry. A oni sú obrovitánsky a ten príbeh, aj ten founder mi je veľmi sympatický. Buffer teraz vyplatil investorov,
hej,
že vyplatili naspäť, čiže Slido tu máme, hej, ktorí sú Bootstrap a robia to super, tak to je môj najľúbenejší startup slovenský, ak nie svetový, to je veľký fanúšik, čiže ak nás počúvate, tak vás pozdravujem.
Plánujeme si v rozhovor, takže ja sa tiež na to veľmi
teším. Čiže tie príklady tu sú a potom sú aj také príklady, ktoré nás kvázi odstrašujú od toho, aby sme mali toho investora.
Hej.
Neviem, či ich chcem menovať alebo nie, ale sú proste, lebo naliali do nich strašné peniaze, a spálili to nerozumne a dúfali, že bude exit a exit nie je ani len v horizonte. Čiže ono...
No je to zaujímavý pohľad, lebo keď sme sa bavili s Androm Glezlom, tiež v Business Talku, tak oni majú Data Molino a hovoril, že dobre, oni brali seed na začiatku 500 tisíc a v podstate potom už brali len jeden round, ale že keď sa porovnali so svojou priamou konkurenciou, tak tam bola firma, čo bola nafandovaná 10 miliónmi a potom jedna, čo mala asi milión alebo dva, myslím, že tak niekto spomínal. A to je obrovský rozdiel v tom, že čo oni vedia robiť a koho všetko zaujať versus keď to robíš kvázi z 500 tisíc a keď to robíš s vlastnými peniazmi.
Ako jasné, je to obrovitánsky rozdiel. Ja, môže sa stať to,
že... Není ti smutno, že vieš, že ste dobrí, že ste asi najlepší podľa teba na trhu, ale nemôžeš to rozmakať?
Toto je super point, veľmi dobrá otázka. Takto. Ja si túto otázku, my si túto otázku kladieme veľmi často. Naliať teraz do toho fakt veľa peňazí, naliať, nahajrovať extrémne veľa ľudí, proste urobiť to veľké boom a urobiť svetový. Tam je tá otázka, že či to dobre, to je, že all-in. Pre mňa to je all-in. Proste máš investora a je to všetko alebo nič.
Hej.
Takto ideme proste na istotu. Hej. Že verím tomu, že ak by prišla nejaká kríza, začali by sa katovať budžety na rôzne takéto túly, čo my sme pre niektoré firmy, pre niektorých našich klientov sme, že must have, pre niektorých iba must, nice to have, hej.
Aha, okay.
Čiže, ale my, pre druhú väčšinu sme must have, ale máme nejaké percento, čo sme nice to have a viem, že keby niečo také prišlo, tak na to strátime. Ale tým, že my sme zdravá firma,
no,
tak jednoducho nám to klop na drevo. Myslím si, že nezatrase to s nami. Ako napríklad s firmou, ktorá má nainvestované, scaleujú.
Hej.
A príde nejaké niečo pomalšie, stratia veľmi veľa klientov a oni čím sa budú musieť zaoberať je hľadať ďalšieho investora. A toto ma na tom najviac odrádza, že hľadať investora, robiť due diligence, robiť, stretávať sa s tým investorom, komunikovať mu tieto veci a robiť tieto financie okolo toho. Mne to príde strašne, strašne defokus, tam by som, reálne, buď si by som to robil ja, ale ja sa radšej budem venovať firme, alebo si na to nájdeš CFO, ktorý to bude robiť za teba.
Mm-hmm.
Čiže to je ďalšie také, prečo si myslím zatiaľ, že investora nepotrebujeme. Je to veľmi zaujímavá téma na diskusiu stále.
Že áno, lebo stále máte teraz dobré momentum, presne na startupe Worca o vás hovorilo a teraz proste to rastie a aj tá celá ekonomika je hore. A presne je otázka, že keby ste ho mali a rozumne to spravíte, že kde môžete
vyletiť. Ako, pozri sa.
Hlavne keď hovorí, že Rumúni a Kanadiania ho majú.
Majú, ale zase necítime. Ono toto bude možno taký trigger.
No.
Že keď začneme pociťovať to, že už o nich je veľmi veľa počuť a že rastú o mnoho rýchlejšie a že robia ten produkt o mnoho lepšie, čo zatiaľ máme pocit, že robia ho fajn, ale nie je to také, že by sme teraz si búchali hlavu o stenu, že kurni čopa, dobre, potrebujeme naozaj investora, aby sme nahajerovali 10 programátorov, 10 customer success a naleli peniaze do marketingu. To, ale myslím, že toto môže byť ten trigger, kedy by sme si povedali, že OK, sakra, dobre, potrebujeme investora. Mm-hmm. A preto sa s tými investormi aj bavím, vypúšťame balónik, že my sme tomu otvorení, že keď to bude dávať zmysel, tak áno, my nehovoríme nie. Ale hej, zatiaľ ten trigger neprišiel, možno príde, možno nepríde a jeden z tých triggerov by mohlo byť to, že zrazu zistíme, že tá práva konkurencia a už ju začíname cítiť a potrebujeme zrýchliť.
OK, dobrá, že keby si mal investora, tak budeš potrebovať presne nejakého finančníka a teraz, keď si hovoríš, že máte to stále pod kontrolou, tak jak vo firme riešte tie peniaze, aby išli správne? Rátaš to ty, alebo máš...
Robím to ešte stále, akože nerátam to ja, robím skôr... Dobrá otázka. Doteraz sme boli pankači, myslím, že toto leto a tento rok sme sa veľmi upratali.
Aha.
Viem, že teraz poslucháči nevidia, ale ukazujem teraz prstom takú krivku, že minulý rok sme vystrelili, sme mali rast, tento rok sme mali vyslovene, že stabilizačný rok, že nastavili sme procesy, noví ľudia, zavedli sme OKRs, Objectives and Key Results, trošku financie sme tam začali riešiť viac, začali sme lepšie plánovať, že zrazu sme prešli takou pubertou, alebo ako by som to nazval, že sme po puberte, alebo po puberte, že jednoducho sme si tu upratali nejaké veci.
Hej.
A sme pripravení na ďalší rast, ktorý nás čaká budúci rok. Čiže, aby som to odpovedal na tú otázku správne, že tie financie, ako riešime, ale máme účtovníkov, ktorí nám robia veci. Máme back office manažera, čo je obrovská moja pomoc, Jurko, ktorý robí všetky tieto administratívno-fakturačné veci.
Mm-hmm.
Máme finančnú riaditeľku, kvázi si ju požičiavame z triadu, že nám robí nejaké veci.
Mm-hmm.
Máme externú účtovnickú firmu a to plánovanie vyslovene robíme, že raz za rok.
Hej.
Že vyslovene takto. z prsta. Že takto by sme to chceli, toto je že pozitívne očakávanie, negatívne, najhoršie očakávanie, ideál a nejaké stredné, priemerné očakávanie, čo sa môže stať. A jednoducho my ani nepracujeme s budžetmi. My to nemáme, nikdy sme to nemali jednoducho. Keď za mnou príde moja marketiačka, že Bohuž, prosím ťa, potrebujem 10 tisíc na túto kampaň, tak ja sa ešte spýtam, že OK, čo za to za tých 10 tisíc dostaneme?
Hej.
A keď ma presvedčí, že áno, tak hej. Teraz mám voľné ruky na všetky PPCčka a už jej dôverujem. Ona si už vie vypočítať, že koľko peňazí môže kde vraziť. Máme tam akože nejaké limity.
No jasne.
Ale hej, že marketing už teraz začínal počítať, že return of investment a na rôzne kampane. A myslím, že marketing je teraz, musím pochváliť Martinku, ktorá je naša head of marketing a ona je veľmi data driven a robí veľmi dobré rozhodnutia na základe dát, čo sme doteraz nemali, že to bol vyslovene len punk. A čo sa týka ľudských zdrojov, tak tam ešte to plánovanie stále také, že tento rok, priznám sa, že sme urobili trošku chybu, teda ja, že odišiel nám náš najlepší človek na sales, najšikovnejší, Juraj Zamborský, tým toho pozdravujem. A ešte nám nenastúpila jedna baba na customer success. A my už sme to vedeli kvázi, že dopredu, že budeme potrebovať ľudí, ale začali sme ich hľadať proste neskoro. A customer success team, on akože si fakt si odmakal leto, aj keď leto je uhorka, ale naozaj si odmakal, lebo bolo ich málo, aj tej roboty bolo veľa.
Aha.
A toto plánovanie, že koľko ľudí kedy budeme potrebovať, tak v tomto sa musíme zlepšiť.
Aha.
A opäť nemáme na to budžety, že koľko, že koľko ľudí môžeme nahajrovať, lebo taký budžet jednoducho hajrujeme tak, aby sme netravili 15 hodín denne v práci, lebo to nestíhame. Hej, hajrujeme tak, aby sme sa mali dobre, aby tu bolo presne toľko ľudí, koľko je potreba, aby sme to nemali overhire, čo sa častokrát stáva v startupoch, že zbytočne veľa ľudí, nevedia sa zmanéžovať tí ľudia, alebo nie sú procesy, čiže my ideme takto postupne, že najprv procesy a postupne to tak lepíme. Ale priznám sa, že ten hiring, toto leto sme trošku pokašľali, ale myslím, že sme sa poučili a že na budúci rok budeme vedieť lepšie dopredu naplánovať ľudské zdroje.
No začali ste posledne dvaja, teraz si hovoríš, že vás je 15?
17 od pondelka nás bude.
Od pondelka 17, čiže to je celkom slušný nárast. A
plus ešte tam je ďalších 15 ľudí, čo robia aj externe pre nás. Čiže hej, to je dosť veľa ľudí na tom kontentine robí, sa to nezdá, my som to tak počítal, že sranda.
A teraz ťa viacej trápia salesáci alebo developeri?
Nič ma netrápi. Keď by sa to nazval tak, že koho je ťažšie zohnať,
no,
tak aj sales, aj programátori. Je to úplne rovnako. Sales, my nemáme klasický sales. My máme customer success.
To som nechcel premostiť, že začali ste PPCčkami, že jak vyzerá sales v roku 2019.
Môžem potom na to odpovedať, ale v podstate je veľmi ťažké nájsť programátorov šikovných, motivovaných, lebo máme pocit, že niektorí sú vo vatičke, v zlatých klietkách, čo mu úplne chápeme, aby som tiež bol taký. Čiže motivovaní, šikovní programátori jak šafránu, ale keď sú, tak sú fakt, že super a vieme, myslím si, že ich ohodnotiť motivačne. Čo sa týka customer success, tak tam je problém ten, že my máme veľmi špecifický produkt, ale respektíve veľmi špecificky riešime sales a customer care a customer success.
Okay.
A čiže my máme všetko juniorov. Vždy, lebo my si ich vychováme.
Aha.
A jediný problém máme trošku s angličtinou.
Aha.
Že človek by povedal, že fajn, že proste vysokoškoláci alebo vysokoškolskí mladí ľudia, že jednoducho angličtinu majú dobrú, ale možno sme na nich prísni. A tá angličtina musí byť naozaj tip-top, lebo keď jednoducho komunikujeme so Západom, tak nechceš mať tam ruský prízvuk. Predsa len tie predsudky sú tam. Aj keď Američanom to nevadí, ale Západnej Európe, Holandiania, Belgičania a podobne im aj áno, nedajú to najavo, ale kedysi nám to najavo dávali. Pár rokov dozadu, čiže to je challenge. Ale hej, ako som spomínal, my máme všetko juniorov. Okrem programátorov vždycky je hire junior.
To je prekvapivé zistenie. A jednak aj to, a jednak aj tá angličtina. Vidím, že máš Mikinu West Virginia. Ty si tam žil, teda v Amerike.
kto nevie, kde to je. Takže na tej angličtine si makal proste od mlada. Jak si to dá najavo klient? Čo ti povie, že vám viete čo, guys?
Je to taký prvý dojem, že keď robíme napríklad qualification calls, čo je, že niekto sa nám zaregistruje a my potrebujeme zistiť, že kto to je. Máme nejaké jednoduché otázky, sú v registračnom formulári, ale chceme s nimi pokecať, že OK, že prečo sa zaregistrovali do Contentina. Ako sú veľkí, že ako fungujú, že či je to freelancer, alebo veľká reklamná agentúra, alebo veľká firma a podobne. A keď jednoducho, a toto je veľmi dôležitá vec, na začiatku si kvalifikovať, aby sme nestrácali čas na niekom, kto nám neprináša nakoniec veľa hodnoty, a na druhej strane hneď na začiatku identifikovať tých, ktorým sa chceš venovať a chceš ich kloznúť. No a ten prvý dojem, keď ti niekto zavolá a nemá sebavedomú angličtinu, tak je to také, ťažko.
No, jasne. Hej.
Nie je to cold call, ale kvázi niečo medzi tým.
Mm-hmm.
Čiže aj preto, a na začiatku, keď sme to riešili, keď som to obvolával ešte ja, tak aj keď nebolo počuť nejaký veľmi môj prízvuk, ale častokrát sa pýtali, že odkiaľ sme, a my sme hovorili, že sme z Prahy.
Okay.
Ako reálne sme naozaj nehovorili, že sme z Bratislavy alebo zo Slovenska, lebo keď sme to spomínali, tak to vycítiš, že hlavne. A ja viem, tým, že som žil zo pár rokov mimo Slovenska, tak viem, ako Slovensko vnímajú. Bohužiaľ, je to stále takto. Teraz už sa za to nehambíme. Teraz už sme na tom tak, okay. že proste jasne, sme z Bratislavy, sme zo Slovenska, lebo už sme sebavedomí, vieme, že máme dobrý produkt, že máme dobré referencie. Mm-hmm. Čiže už to neriešime až tak.
Mm-hmm. A robíte aj cold calling alebo cold emailing?
Nerobíme, lebo sa nám to neoplatí. Náš produkt nestojí toľko, aby sa nám to oplatilo.
Mm-hmm.
My by sme to možno vedeli predať, ale problém je ten, že naše average revenue per account, akože priemerná cena, je ročná, poviem mesačnú, lebo to vie, mesačná hodnota priemerná je 115 euro. A na rok to máš 1500, dobre počítam, 1700. Čiže reálne ty, keď potrebuješ zaplatiť toho salesáka, ktorí nie sú lacní, lebo majú takú hodnotu.
1380.
1380, vidíš, takto ja zle viem matematiku. Hej, sa nám to jednoducho neoplatí sa nám to. Že je lepšie jednoducho mať 30 registrácií, 40 registrácií, 50 registrácií denne. Aha. A tam už proste tí ľudia s nimi pracujú a dokážu uzatvárať 50, 60, 70 nových klientov mesačne.
Mm-hmm. Čiže tí salesáci sú ako keby ľudia, ktorí odpovedajú na otázky klientov, že čo mám spraviť pri registrácii, kde mám kliknúť, a to sú salesáci v úvodzovkách.
V úvodzovkách, hej, že ten proces funguje tak, že nie je to tu nakreslené, ale my sme to tu mali kedysi nakreslené. Že máš registráciu, máš kvalifikáciu, potom keď je kvalifikovaný, tak chceš si dať s ním produktové demo, my to aj voláme konzultácia, tam v podstate chceme, aby tam bol decision maker a čo najviac userov, celý tým ideálne. Na začiatku sa ich pýtame najviac otázok, ako sa nám dá, aby sme naozaj pochopili ten ich case, a potom iba ukazujeme, že takto ten produkt funguje na základe toho, čo nám povedali, že nie je to naučený od A po Z.
Hej.
Ale že musíš veľmi dobre počúvať, aby si mu ukázal tie veci, ktoré oni spomenuli. A potom odpovedáš klasicky na nejaké otázky, že čo ich zaujíma a tak ďalej. Robíš follow-up. Za 30 dní ich proste musíš kloznúť. A potom už nabieha nejaký taký customer success, kde sa o nich staráš, kde im robíš štvrťročne pre tých najväčších klientov takže success call, kde sa ich pýta, že ako sa majú, či sa niečo nezmenilo, okay. či mám nejaké ďalšie problémy, či vlastne nejaký market discovery, či náhodou nejaké nové trendy nie sú, či tam nie je potenciál na upsell, plus tu máme nejaké nové subprodukty, vyskúšajte si a tak ďalej. Hej. Čiže
Z toho vyplýva, že keby si chcel fakt, že škálovať a naberať nových a nových klientov, tak potrebuje tvoj tým raz hlavne v tomto, že tu bude proste 50 ľudí, ktorí bude robiť konzultátov.
Nie je to úplne tak.
Lebo chápem, že je to kvázi na konci osobné. Nemáš úplne automatizovanú tú službu, že dobre, kúpim si vás a všetko si vyklikám, ale keďže tam prechádza to zaškolovanie v úzovkách, tak potrebuješ toho.
Takto. Ten produkt je urobený tak, že ono to je možno historicky dané, že to takto robíme, že robíme tie produktové demá. Lebo keď ten produkt nebol úplne tak self-explanatory, keď si do ňoho prišiel. Teraz už je. Nám 70% ľudí zaplatí bez toho, aby mali to produktové demo.
Super.
Ale keď chceš mať tých väčších klientov, ktorí ti platia 300 eur mesačne, 400 eur mesačne, tak jednoducho tam chceš im to ukázať, aby to pochopili na 100%. Chceš tam s nimi objavovať ten potenciál rastu. Ale inak naozaj väčšina už prichádza tak, že príde do toho produktu, občas sa niečo opýta na čete, pozrie si tutoriály, pochopí to, zaplatí.
Mm-hmm.
Že tento customer success sa robí naozaj len na najväčších, teda customer, ale tento sales, ktorý robíme, mm-hmm. sa robí naozaj len na najväčších klientoch.
Mm-hmm.
Alebo leadoch.
Hej. Dobrá, teda ten váš sales z roku 2019 je jednak takto, druhá sú to stále PPCčky, keďže mm-hmm. si spomínal, že máš super babu na to. A viete tak chytiť aj fakt, že najväčšie agentúry alebo najväčších najväčšie firmy, ktoré inzerujú na social mediách? Alebo to už zase musíš vycestovať na konferu, web summit, neviem čo,
ani na Austin, Texas. Ani na web summite. My chodíme na web summit každý rok, aj teraz tam zhodou okolností tam sú.
Aha.
Teraz. Ale hej, chytíš ich? Dokážeš takto chytiť? Nie ich tak veľa samozrejme, ale chytíš ich.
Hej.
Čo my sa skôr snažíme je, že z tej našej bázy lokálnej, ktoré nás používajú lokálne alebo regionálne, chceme potom sa dostávať ďalej do ďalších krajín alebo do regiónov, nakoniec v ideálnom prípade do globálu.
Mm-hmm.
Ale získali sme veľa globálnych klientov takto, že si nás mm-hmm. našli. Mm-hmm. A plus robíme veľa content marketingu, teraz už pracujeme trošku viac aj na to brandingu.
Aha.
Čiže odtiaľ chodí veľmi veľa kvalitných lídov,
mm-hmm.
lebo si ich v podstate edukujeme postupne.
Hej.
Hej, je to už trošku iné. Otázka znie, že ako by to vyzeralo, keby sme robili iba čisto, že sales, že mm-hmm. outbound, že by sme chodili, lietali za tými najväčšími klientami.
Mm-hmm.
Ale ja si myslím, že to by sme museli mať produkt úplne inak nacenený, aby sa nám to oplatilo. Plus pri tých väčších klientoch, my máme sales ako 30 dní, pri tých väčších klientoch to trvá v ideálnom prípade 6-7 mesiacov.
Mm-hmm.
Že to už potom úplne inak funguje. Ale pripravujeme sa robiť aj enterprise, máme aj enterprise riešenie.
Mm-hmm.
Ideme robiť teraz taký teaser, ideme robiť Contentino for Brands, mm-hmm. vyslovene, že pre značky. Čiže robíme aj takú diverzifikáciu trošku toho produktu, že robíme taký, rozširujeme trošku portfólio, že čo budeme ponúkať. A snažíme sa robiť upmarket. To znamená, že stále väčší a väčší klienti.
No, okay.
Čiže my sme si napríklad zvýšili to average revenue per account. Minulý rok bolo 70 eur, za rok sme si to zvýšili na 115
mm-hmm.
a stále sa na tom snažíme pracovať. Ono, teraz som bol na vynikajúcej konferencii SaaStalk v Dubline a tam všetci hovorili, že jednoducho najviac energie sa dáva do, a najviac peňazí do akvizície nových klientov, pričom to je stále drahšie a drahšie a drahšie, lebo PPCčka sú drahšie, ten market je presaturovaný, proste je tam toho veľa. A už to tak nefunguje, že najviac je proste, že monetizácia súčasných klientov, moving up market proste a upsely a podobne, že pracovať už tou bázou, okay. ktorú máme, aby sme sa dostali k ďalším klientom alebo k ďalším ich regionálnym pobočkám a podobne. Mm-hmm. Že toto je cesta, ktorou by sme sa chceli vybrať a sa z ňou vyberáme, uvidíme budúci rok, že ako to bude fungovať.
Mm-hmm. Tak hej, keď už si zabehnutejšia firma, máš nejakých tých klientov, tak rozumná super stratégia, keď si presne nový startup, Contentino 2019, tak fú, asi teda je to náročné, že keďže všetko je drahšie, všade už je konkurencia. A
je to drahšie, ja to viem porovnať aj s tými PPCčkami, ja na Facebooku, Facebook nám prinášal tak strašne veľa kvalitných lídov za také dobré ceny. Keď sme to začínali prvé 2 roky, prinášal, okay. to je to, že prinášal, že prvé 2 roky proste my sme mali, doteraz si hovorím, že škoda, že sme do toho nevrazili možno trošku viac peňazí, ale ani nie, myslím, že to bolo akurát.
Co Gary Vee a jeho obľúbená veta, že nedával viacej v reklamy peňazí do Google.
No, lebo vtedy sme mali príklad, priemerná cena za registráciu bolo 10-15 eur
mm-hmm.
za registráciu,
mm-hmm.
to znamená, že za lead, a teraz to je 30-40,
wow.
že sa nám to zdvojnásobilo. pardon, na niektorých trhoch to je dokonca štvornásobilo sa nám to.
Áno.
Že šialené, že to sme aj vypli a experimentujeme teraz úplne inak, na to celé ideme.
Mm-hmm.
Že je s tým trošku boj. A no, je to drahšie o mnoho.
Mm-hmm. A keď robíte ten PPC sales, tak ešte stále je to pravidlo vycúcať si z prsta do ktorých krajín, alebo máš to nejako s týmom, s marketačkou, premyslím, že OK, že táto krajina je drahá, poďme skúsiť, ja neviem, juhovýchod Európy alebo Afriku, alebo čo neviem.
My sme vyskúšali, myslím, že každú jednu krajinu na svete,
okay.
Ktorá má social media, hej, že nejaké africké krajiny sme neriešili, ani Severnú Koreu a podobne, ale vieme už, kde čo tam funguje a Facebook je nevyspytateľný, že Facebook jeden mesiac ti to tam fičí a šlape a druhý mesiac jednoducho ti to nejde. Čiže my už máme nejaké pravidlá, že keď niečo prekročíme, tak to stopneme, počkáme mesiac, spustíme opäť, prelejeme budget do krajiny, ktorá zrazu začne fungovať. Aha, že nám to každý jeden mesiac nám to kolíše a každý jeden mesiac jednoducho to nalievame niekam inám. Čo sa týka Facebooku. No. AdWordy sú veľmi stabilné, by som mohol povedať, ale stále sa optimalizujú, hráme sa s tým. Do toho máme ale strašne veľa ďalších kanálov, ako social media monitoring, Quora, porovnávacie nástroje ako Captera, G2 Crowd, že tých kanálov je strašne veľa.
Mm-hmm.
A už to, čo sme kedysi mali, že Facebook bol gro, tak už to neplatí a už je to, neviem, čo to môže tvoriť. 15%, 20%, ostatné sú všetko ostatné, iné kanály, čím nám chodia tie lídy.
Uh-huh. No a to vám hneď som mal otázku tu napísané, že na čo chodíte na startup eventy a na takéto akcie, ale asi toto je najväčšia tá value tých akcií, že dozvieš, kde je ten trend v Amerike, v Európe, v UK a presne, že čo funguje na sales, alebo aká je konkurencia, alebo ako plánovať takéto veci.
Ono, predávať na konferencie sa nám neoplatí. My sme boli na tom web summite, boli sme na rôznych marketingových konferenciách a jediný web summit, kam chodíme každý rok, sa nám dokáže vrátiť náklady, ktoré do toho investujeme, inak všetko je strata. Chodíme tam skôr kvôli brandingu, chodím tam aj kvôli tomu, že máme klientov z Portugalska, tak sa s nimi stretneme, je to také osobnejšie a plus Lisabon je super, proste chodia si tam užívať, majú tam teplo leto teraz, je to skvelý zážitok, plus je tam veľmi veľa dobrých prednášok a je tam cítiť ten trend, hej, čiže
okay.
Zistíme, že aké sú trendy.
Čiže vie sa niečo naučiť na tým.
Vie sa niečo naučiť. Potom je ďalší druh konferencií, na ktoré chodíme a to sú také špecializované, ako pre software as a service, to je to, čo my robíme. Tak je v Brne chalani zo Smartlooku to robia, veľmi dobrú konferenciu, ten Sastok v Dubline. A tam vyslovene zistíme, že čo má impact na náš biznis, hej, že čo by sme mali robiť vyslovene, že learnings. Potom sú konferencie typu, kde startupové, kde chodíme skôr že prednášať alebo marketingové, kde tiež chodíme prednášať. A odtiaľ to nám nechodia lídi, tu nám vzniká iba branding.
Okay.
Na Slovensku, Česku chodíme na startupové konferencie prednášať kvôli tomu, že je veľmi dôležité, aby ľudia o vašom startupe vedeli, kvôli tomu, aby sa nám lepšie hajerovalo. Lepšie sa nám hajeruje teraz ako pred 3 rokmi. Vtedy sme to riešili viac cez triad, lebo triad všetci poznali.
Aj.
Teraz už sme sebavedomí a vieme, že môžeme hajerovať cez náš brand, že už nás kvázi rozoznávajú. Čiže preto chodíme stále ešte na startupové a takéto konferencie na Slovensku, Česku.
Uh-huh.
Do zahraničia na marketingové konferencie chodíme prednášať len vtedy, keď tam máme nejakú prebiehajúcu kampaň. A teraz poviem príklad. Mali sme obrovskú kampaň, čo skúšame robiť teraz branding na jednotlivé trhy. Uh-huh. To bolo v Poľsku. V Poľsku máme veľmi veľa klientov a je tam stále trh ešte taký, že by sme chceli tam ešte viac preraziť. Teraz sme urobili, že the state of social media in Poland, proste survey, research, veľmi in-depth, kde sme zistili, že ako ten poľský trh vlastne vyzerá, že ako social media manažeri fungujú, pracujú a tak ďalej. To bolo celé spojené s jednou veľkou kampaňou a tam potom sme išli odprednášať naše výsledky na Social Media Week do Varšavy a odtiaľ sme mali jedného platiaceho reálne, ale z dlhodobého hľadiska si myslím, že ten branding stojí za to a že keď už vidia tú našu reklamu na Facebooku alebo tak ďalej, tak sa im to častokrát spája, že už máme taký lepší, je tam cvenk. To isté sa teraz udialo v Litve, čo sme boli. Tie sme robili Social Media Survey A to bolo skôr tak, že máme tam jednu agentúru, ktorú sa dozvedela, že toto sme robili v Poľsku, že či to nechceme urobiť aj pre nich, majú jednu obrovskú konferu, či si 100 ľudí tam príde, prídite. Čiže hej, uvidíme, možno z toho budeme mať viac lídov, je to skôr také brandingové. Mm-hmm. Čiže toto sú 3 alebo 4 druhy konferencií, na ktoré chodíme a v podstate takéto sú z toho mm-hmm. výsledky. Mm-hmm.
OK, a ešte závrnem jemne do toho HR. Na začiatku ste boli dvaja, ten druhý človek bol?
Ivan Hanák. Ivanko.
Jo, takže boli ste vy dvaja s Ivanom a teraz od pondelka, čo je, aký deň? Neviem rýchlo.
Dneska je
11.11. Tak to bude magický dátum pre dvoch ľudí. Koľko ľudí potrebuješ na rast globálny, aby si vedel proste konkurovať firmám, čo majú veľké peniaze investorov, aby si vedel konkurovať firmám, čo vás porovnáme s Bufferom. Mm-hmm.
No tak Buffer...
Jak dlho ste boli dvaja?
Buffer má teraz... Dvaja sme boli... My sme boli dvaja, ale vždy sme sa radili s, napríklad s Matejom Borkom, alebo Marek Mrazík tam často bol, ktorý nám pomáhal, že plus sme využívali to, že triad nám spravil PPCčka, hej.
No.
Ale boli sme dva asi rok, potom prišiel Juraj Zamborský, ten s nami bol do už skoro aj 3 roky. A potom sa to tam nejako rôzne menilo, potom prišla Hanka Nováková, ktorá je teraz head of success. A tiež v podstate junior, hej.
Uh-huh.
A koľko ľudí potrebujeme, aby sme to dokázali konkurovať Bufferu?
No.
Toľko asi, koľko oni majú ľudí. Ťažko povedať, Buffer má... neviem, cez 100 ľudí, oni nie sú takí veľkí, oni robia všetko remotne, to je taká zvláštna firemná kultúra, oni majú remote culture,
okay.
Čo ich obdivujem, lebo ja nedokážem si predstaviť, že by som dokázal, alebo sme dokázali manažovať také množstvo ľudí remotne.
No.
Potom Falcon.io, oni majú 400-500 ľudí.
Wow.
A neviem, koľko je Social Bakers ľudí, ale oni sú veľmi nepriama konkurencia.
Mm-hmm.
Ale tým, že sú z Prahy blízka, neviem, koľko oni majú. Čiže asi toľko, koľko oni. neviem na to odpovedať. Ako teraz, na budúci rok, by sme nechceli mať viac ako 50 ľudí.
O, OK, tak to bude aj tak.
Uvidíme, ako to pôjde, ale neznamená to, že tým, že máš tak veľa ľudí, tak máš automaticky za tým máš aj výsledky. Hej.
Hej.
Že ono, my sme trojnásobili počet ľudí behom roku, ale zdvojnásobili rast. Hej, lebo sme proste optimalizovali, stabilizovali. Budúci rok dúfam, že strojnásobíme rast, ale nemyslím, že zdvojnásobíme počet ľudí.
Mm-hmm.
Teda počkaj, 730. Hej, no tak 30 je to ideál, koľko by sme chceli byť na konci roka, ale uvidíme. Robíme toto veľmi reaktívne, dalo by sa povedať.
Áno. OK, že teraz nie je potreba, tak potrebujem toho človeka nájdeť.
No akorej, robili sme toto teraz a hovoril som, že to bola chyba. Hej.
Mm-hmm.
Ale máme teraz, ako, že máme na pláne, že vieme asi koľko, mm-hmm. ale keď za mnou príde niekto z nejakého tímu, že jednoducho nestíhame, že potrebujeme tohoto.
No.
A ja vidím, že je naplánovaný, že bude až o pol roka, tak ja mu poviem, že dobre, tak ideme ho hľadať teraz.
Mm-hmm. OK, dobre. A posledná otázka na uzavretie celého tohto biznisového kola. Ty si žil chvíľu v Amerike, Amerika je social media. Jak tam sa bude? Ste tam?
Ale úplne inak. Sme, Amerika nám prináša druhú, oni sú hodnotovo druhý najväčší trh pre nás.
OK.
Že oni, historicky je to stále
revenue,
Československo, čo a čo sa týka revenue, tak potom je hneď Amerika.
Aha.
A ako sa tam predáva? Trošku inak, lebo celý svet funguje trošku racionálnejšie, keď kupujeme emocionálne, ale keď robíš B2B, tak tam častokrát proste spočítaš si, že ušetrí mi to toľkoto času, ušetrí mi to toľkoto peňazí. Vylepší mi to takto vzťah s klientom, super, prinesie mi to toľkoto peňazí. Viem získať toľkoto klientov a tak ďalej. Že vedia si to tak spočítať. V Amerike to je skôr také, že my tam chceme komunikovať, že my sme insurance pred fuck-upom.
Okay.
Že jednoducho povieš im, že pozri sa, neschváliš post, tvoj juniorný copywriter tam urobí preklep alebo chybu, alebo tam dá zlý obrázok,
no.
Uvidí to milión ľudí, zničí ti to značku.
Okay.
A my sme proste poistka, že sa ti to nestane.
Uh-huh.
Čiže oni skôr idú, na nich treba trošku cez emócia, cez strach ísť na to. Okay. Ale Amerika je veľmi špecifická aj v tom, že tam je šialená konkurencia, lebo všetci chcú byť v Amerike.
Hej.
A hlavne je to, tá reklama tam je extrémne drahá. My tam nám prichádzajú cez social media monitoring a cez Quoru a cez organiku nejakým spôsobom. Čiže my tam platenú reklamu zatiaľ nerobíme, aj keď sme tam robili a niečo nám to prinieslo, ale teraz ideme opäť spúšťať jednu väčšiu kampaň na niektoré krajiny, teda niektoré štáty v Amerike, a nebudú tu také, ako by si ľudia mohli myslieť, že New York, Kalifornia a Miami, ale budú to proste Arkansas, Virginia, neviem, Louisiana a takéto, lebo tam sú presne tie agentúry, ktoré my potrebujeme. Lebo to nie sú agentúry typu BBDO, čo by bolo fajn mať americké BBDO, ale oni už sú tak strašne advanced, že oni jednoducho budú chcieť, ja neviem, proste ja som mal stretnutie s Chief of Innovation Ogilvy v Amerike a oni majú 10 rôznych toolov, úplne na všetko. A tam sa dostať medzi nich je akože super, ale na to už potrebujem človeka priamo v Amerike a robiť tam ten sales.
Hej.
Ale na tie agentúrky v Louisiane, tam im stačí inbound marketing, oni to nájdu. Že oni sú tak, že 2-3 roky trošku, že pozačie, by som povedal.
Aha.
A tam to je, že ideál, úplný ideál. Že ja to nazývam, že low hanging fruit.
Hej.
Čiže takúto máme nejakú stratégiu na to Ameriku, myslím.
No a tam ten Instagram vám možno bude jemne chýbať?
Bude chýbať, ale tým, že plánujeme spustiť modul na platené reklamy, tým, že platené reklamy v Amerike proste must have, že už si to uvedomujú, tak myslím, že s tým by sme nemuseli mať problém. Až taký veľký, uvidíme.
Cool, dobre, tak to bolo také, že contentino, biznis trošku rozobratý. Čo si ešte snáď nehovoril. A ešte ma zaujíma také, že skôr o tebe, nejaké 2-3 otázky. Nazývame to už také rýchle otázky. Tvoj business snow.
Business snow?
No.
Akože content je úplne super, to je dream job. Ako mňa to extrémne baví. Neviem si predstaviť lepšiu prácu ako toto. Ale chcel by som mať trošku, a verím, že tým smerom aj ideme a sa to aj stane, že robiť nejaký biznis, ktorý má nejaký zodpovedný alebo spoločensko-environmentálny lepší dopad, hej.
Mm-hmm.
Ono je pravda, že na takých sa veľmi nezarába, hej,
no.
Ale verím tomu, že budeme úspešní natoľko, že budeme môcť pomáhať takým biznisom, ktoré robia dobré veci, spoločensky zodpovedné a tak. Nemyslím teraz rovna, že NGOs, ale jednoducho, že majú pozitívny impact na nejaké okolie, čo u nás, hej, robíme social media, reklamy. A keď je to super, je to zábava.
Nezachraňuješ kozatky, ale...
Nezachraňujem kozatky, ale vieš čo, zachraňujeme ľuďom nervy a pred vyhorením, lebo v podstate my odburávame všetky tie otrasné tásky a úlohy, ktoré tí kreatívni a marketingoví ľudia neradi robia.
Hej.
Čiže vo svojej podstate pomáhame ľudí robiť šťastnejšími v práci, keď to tak môžeme prehnať trošku.
Ale my radi preháňame, takže uznáme ti to. Ne, ne, je to super. Nejaký ultimátny biznis, knowledge hack, alebo nejakú vedomosť, čo by si použil na svoje ďalšie podnikanie, alebo niekomu odporúčil, alebo toto fakt nerob, že to bolo zle, toto funguje.
To úplne jednoduchá veta, toto používam strašne dlho, it's not about idea, it's all about execution. Proste toľko všetci sa budíme s nápadmi, ale proste vždy to niekto môže urobiť, musíš to urobiť lepšie, proste musíš to urobiť, že nerozmýšľaj predtým veľmi dlho nad svojim nápadom, proste rýchlo urob MVPčko, rýchlo si to otestuj, rýchlo urob chyby, rýchlo sa s tým chyb pouč, a to je alfa omega celého úspešných startupov podľa mňa, že jednoducho execute well. A contentino, keď si zoberieme, tak my sme nevynašli niečo, čo tu nebolo. Hej. My sme mali užitočný nástroj, ktorý rieši nejaký reálny problém a vedeli sme to exekuovať.
Vy ste stále startup? Definícia? Alebo
ja také? Neviem. Poďme definíciu startupu.
Tak to môžem tu teraz vygúliť, keď to mám pred sebou, ale presne asi niekto, kto rýchlo rastie a nie je to organicky a každý rok znásobuje počet svojich revenues, ale fakt neviem, že čo je takové, že
vieš, my sme bootstrap, startup, software as a service. Tieto mm-hmm. tri veci. Mm-hmm. Ale viac sme bootstrap, software as a service.
Ale už to nechceš hrať na to, že sme startupík a sme, pomôžte nám, buďte naši klienti, ale proste sme firma,
sme firma, funguje. Proste sme sebavedomá firma, ktorá jednoducho vie, mm-hmm. v čom je dobrá, vie, v čom je zlá. Mm-hmm. A hej.
OK. A kniha versus audio alebo podcast?
Ty kokso, ani jedno, ani druhé.
Motorka, je to motorka.
Nie, nie, knižky super, mám rozčítané 3 už rok. Veľmi, veľmi rád by som vedel čítať viac a rýchlejšie. Ja mám problém ten, že potrebujem informácie hneď a rýchlo.
No.
Podcast super. A ja mám strašne krátky attention span. Podcasty skôr počúvam filozofické. Mm-hmm. To ma baví. Vypočujem si jeden aj trikrát, aby som to pochopil. Je to skôr taký oddych a relax. Ale zdroj informácií ja najviac proste mám, že googlovačky. Hej? Že keď máme nejaký problém, tak inšpirácie z Google alebo z konferencie a podobne. Alebo že sa rozprávam s ľuďmi z fachu. Mm. Alebo Facebookové skupiny. Máme Facebookové skupiny také špecializované odtiaľ, ja proste berem strašne veľa zdrojov mm-hmm. a inšpirácie a podobne, že čo ako sa má robiť. Mm-hmm. Čiže to, hej, nie som veľký knihomol, rád, keby som bol väčší. Mm-hmm. A podcasty, no.
A ten psychologický či filozofický, to je aký?
To sa volá, že Philosophize This. Mm-hmm. Je to taký amík, ktorý rozoberá rôzne filozofie. A je to super. Baví ma filozofia tým, že nemám čas na čítanie. A keď čítam, tak to sú skôr také typu Simon Sinek alebo také behaviorálne ekonomie, čo ma teraz dosť baví posledný rok. Mm-hmm. Takýmto vecem venovať, tak to čítam. Mm-hmm. Thinking fast, slow. Proste psychológia spojená s biznisom.
Mm-hmm. A čo ti dáva cestovanie po svete?
Praská mi bublinu. Moju spoločenskú a sociálnu a si myslím, aspoň v minulosti to tak bolo.
Uh-huh.
Robí mi to hej, svet je krásne miesto, je iné, jednoducho praská si bublinu uh-huh. tým, že kde žiješ a vidíš, že títo ľudia fungujú takto a takto a hovorí si, že OK, toto by sme mohli my aplikovať aj my u nás v Bratislave, prečo to tak nemáme, premýšľaš uh-huh. nad tým, uh-huh. že Je to taká inšpirácia, to cestovanie po svete.
Cool. Bohumil Pokštefov. Toto bol príjemná hodinka rozhovoru. Díky vám, že si našiel čas.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Verím, že viacerým z vás to zase dá niečo do toho biznisu, jak sa možno predáva online služba, jak to funguje a keby chce vedieť viac, tak podľa mňa bohužiaľ ready niečo poradiť.
Jasné, napíšte na LinkedIne. Veľmi, veľmi rád pokecam.
Napíšte na LinkedIne a majte krásny deň.
Pozdravujem, čaute.